Jota, iaz bezalaxe astero gurean izango den kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu jarraian. Izan ere, aste honetako argi aldizkariaren aldean, izango diren gaien aurrerapena egiteko bat egin du gurekin, argiako zuzendari Estitxu Izagirrek. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Euskarrik asko, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, aste honetako argiako gaien aurrerapena edo, egingo diguzula tarte honetan, errepas hori edo, egingo dugula zurekin batera, lehenik eta behin aldizkariaren azalera eraman duzuen gaia dakartzu, prostituzioaren alegia.
Hori da, bi emakume gazteak edirak aldean, eta titularra, prostitutak zergatik iraindu hainbeste desiratzen dena. Eta pixkat, ba, bueno, moral bikoitz horri buruz edo diardu artikuluak, Irati Sarasuak egindakoa da, eta hitz nagusi bat, estigma, gai horri lotutako hitza, ezta? Batetik ikusiko duna da, ba, bueno, Euskal Herrian prostituzioaren historia azaltzen du erreportajeak, izan ere, entzule askontzat ezaguna izango denez, ba, Txaro Rokerok, Historia de la prostituzioaren Euskal Herria, izeneko liburua plazaratu zuen txalapartan, eta, bueno, ba, pixkate horko edukiak edo azaltzen zaizkigu, ez? Eta ikusten da, ba, bueno, beste herri guztietan bezala Euskal Herrian ere prostituzioa betidanikoa dela, eta hasiera-hasiera hartatikan, ba, moral erlijiosoak izan zuela pixu handia ofizio honetan, ez? Orduan, ba, batetikan, apaiza zen herrian, ba, moralari loturiko oso arau zorrotzak hartzen zituna, eta etxeko Andrea zen etxe barruan, ba, alabengan presio egiten zuena, ba, hainbeste eta hainbeste arau betetzeko, ez da? Eta, bueno, horra gertzen da, ba, emakumeren birjintasunari eman zaion garrantzi hori, ez da? Gero, aurrerago berriz, 19. mendean, ba, arautu egin zen, ez da? Eta orduan, ba, bueno, gizarteak bazeukan prostituzioaren beharra, ba, justo industrializazioarekin eta sortu zen estresa, eta, bueno, ba, esaten da, ba, prostituzioari esker, ordua sortu ziren putetxeak eta, ba, ba, indarkeria eta bortxaketa kopurua jaitsi egintzela, eta emakume eta gizonen harremanak ezkontza barruan ere, ba, lasaitu zela, ba, bueno, gizonak desahogatzeko, bazeukalako, alako fabrika dolantegi bat, ezta? Eta, bueno, ba, hori da batetik, eta gero batetik azaltzen dena da, ba, hori, ba, esan dako estigma hori, ezta? Hitz egin du, bai, aukera egitasmoko langilearen Sandra Martinezekin, eta aukera, hau da, elkarte bat lan egiten duena, ba, bueno, sexu langilei eta aholkularitza eta apoio lana eginez, ezta? Eta oso interesantea da bereek betetzen duten funtzioa, esaten dut, ba, bueno, ofizioan jarraitu nahi duen emakumei babesa ematen dietela, eta ze importantzia daukan gizarte osoak emakume hauek entzutea, ezagutzea, eta batez ere ez epaitzea, ezta? Eta, bueno, nola etengabe epaitu egiten dugun jardura horrekiko, ba, gure aurreiritzi guztien araberako epaiak botatzen ditugun, ba, jende hori dago erabat estigmatizatua, ezin dute adierazi beraien lana zein den, eta errealitatea zein den, eta orduan erabat izkuratuta daude.
Bueno, esatekoa, alegin berezia egin duzuela, zuk aipatzen zenuen bezala, hain agerikoa eta aldi berean hain ezkutukoa den gai horri lekua jartzeko edabideetan, ze normalean oso gai tabua izaten da, ez da, Estitxu?
Bai, hori da, eta batetik handa tabua, eta bestetik, pues, adierazten du pixkate, putak ze funtzio daukan gure gizartean, ez? Eta orduan, ba, bueno, nola, emakume guztioi jarri altaigun etiketa edo irain bat da, ez? Puta itzaz eta gaur egun irain bat da, orduan, nola, irain horren mehatxupean bizigaren, ba, orduan, nola ez dugun puta izan nahi, edo alazina dato izatean nahi, ba, betetzen dugu gizarteak markatzen dizkigun arau guztiak, ez? Orduan, bueno, ba, puta ez izateko, ez badut eskoaterik eraman behar, pues, ez dut eramango, ezin baitutan kakazabaluta eduki, ba itxi, ez? Orduan, ba estigma horrek azkenean, ba askatasuna mugatzen digu justo lanbidetan ez gabiltzan hori ere bai, ez? Emakume guztiok ba senaratu izateko beldur horrekin, azkenean gure jarrera eta gure desioak eta gure nahiak eta gure askatasuna mugatzen dugu, ba gizarte jartzen dituen arauetara. Orduan, ba uste dut emakume guztion askatasunerako ba dela importantea estigma hori gainditzea, izatea lanbide bat beste dozen bezala errekonozitu dagona eta jende hori ezagutzea eta ez epaitzea, bakoitzak egin dezala ba gorputzak eskatzen diona eta zertan epaitu behar dugu ba besteen jarrera, ez?
Bueno, interesgarria, agerikoa da ezkutukoa den errealitatea alde batetik, bueno, nolabait kriminalizatuta dauzkagun emakume edo prostituta horien iritziak edo izan daitezkenak edo errealitate hori agertzeko saiakera bestetik, eta zeuk esaten zenuen, gizartean prostituzioaren bueltan sortu den estima horrek guztiak gugan izan duen funtzioa ezagutzeko, beraz, kontu mordoan hasten dira erreportaje horretan. Konforme, gaiz aldatuko dugu orain, ez ditxu, aste honetako argiako pertsonaia edo ezagutzeko, Oskar Estanga da bera, bertsolaria, musikaria, saltxeroa, esan dezakegu, eta beste 11 kontu ere bada Oskar Estanga, ezta?
Bai, hori da. Bueno, Nafarroako gaintza herri txikian jaiotakoa, eta hori da, behar bada entzule askok, ba, batzuk ezagutuko du, ba, musika elektronikoa pintxatu izan dudulako, beste batzu, ba, kantu tzarrak abesten dituelako, bertso musikatuak abesten dituelako, batukadarekin ibiltzen delako, edo gaur egunean kontak improvisazioa dantza motori egiten omen du, ez? Eta, bueno, behar bada nabarmenduko genuke elkarrezketan, da, ikusten dugula pertsona edo pertsonai bat, ba, asko lantzen duena ikusten da, ba, emozioen mundua, izaerarena, gustora egotarena, harremanena, eta hori dena ba, kulturaren bidez adierazita edo kultura tresna bezala erabilita, ba, pertsona garatzeko ba, esandako arlo hietan, ez da? Da, bueno, irakurrita bakoitzak aterako ditu bere konklusioak, ez? Adibidez, atentzia deitu dit, ba, bueno, bera jaio zela baserri batean, herri txiki-txiki batean, eta 14 urtera arte, ba, ez zela herri horretatik atera, edo oso gertuko harremanak zituen, ezta? Eta bera, 14 urterekin joan zela nora, eta Iruñeko apaiztegi ikastetxe batea, orduan, 50 mutileko egoitza batean egondu zen internatuta, ezta? Eta, bueno, ba, kontraste horrek zer ekarri zion, eta nola, ba, bueno, lehenengo fase batean, ba, justo bere lehenoko herria eta herri txikia eta tradizio eta hori dena, ba, justo beste muturrera joan zen, edo ez zuen bat ere baloratzen, edo erabat mespratxatzen zuen, eta gero, ba, gaur egun pixkal bizitzaren bueltakin eta, ba, iritsi dan, ba, bueno, alako oreka bat edo uztarketa bat bilatzera, ez? Eta, bueno, ba, jartzen dituen gauzak, ba, esaterako, berak, elizatik desapuntatzeko, bueno, apostasia do egin zuenean, ba, herrian oso gaizki hartu zutela, baina gaur egunean, ba, iritsi diala alemanak eta berriro berregitera, eta beak oso irakurketa polita egiten du tradizioa edo baserriko mundu hortaz, ez? Eta nola esaten duen, ba, azkenean gure aurreko belaunaldi hoien ardura izan dela, ba, guri zer jana eta eziketa bat ematea, eta gaurko belaunaldiaren ardura gehiago dela, ba, bueno, zer izan nahi dugun edo, ba, lanketa hori egitea nundi gatozen pixkate kontuan izan da, ez, edo...
Zer kontu dauden, mutil honen inguruan ere, nik pertsonalki ezagutzen dut, eta ez nekizkien hainbeste alde zituen nik ez ditu. Bueno, interesgarria beraz, Oskarren elkarrizketa ere.
Bai, hori da. Eta, bueno, beste gai batzuk edo aipatzen dituna, ba, bueno, leheno esan dako horri, ez, beretzako aberaztasuna handia dela, ba, Euskal Herrian, iria eta herria elkarrengandik oso gertu daudela, ez? Eta horrek ba barne oreka bat edo ematen digula, ez? Beak horrekin lotzen dituen beste adibide batzuk, ez? Pues bueno, ekoizle askok ekologikora egin dute eta ez da moda bakarrik eta esaten du, pas bueno, pas pixka bat hurbiltzea dela, ba naturaren zikloak errespetatzera eta bueno, ba ordun hori da, hiriko kultura eta herrikoa uztartzea. Eta baita ere, leheno esandakoekin, artearekin eta sormenarekin zaten du, ba, beretzako, bere kezka dela, gai guztietan, eredu osasuntsuak lantzea, ez? Esaten du, adibidez, ba, bueno, parranda egiterakoan edo jendearekin harremanak izaterakoan, ba, lotxa gainditzeko, ba, edan egiten dugu, dirua gastatzen dugu, eta pixkat osasunari kalte egiten diogu, ez? Ta, beak hori esaten du, hori pixkat San Fermin eredua da, ez? eta berak ze proposatzen duen, ba, esaten du berak, benetan inteligenteak eta landuak egongo bagina, ba, ez genuke txispatuta egon beharrik izango dantza egiteko edo elkarrizketak edukitzeko. Ta pixkat hortik esaten du, ez? Berak ikasi duela denborarekin, ba, inungo beldurra lotxarik gabe, benetan bere desioa edo bere nahiak eta bere beharrak azaltzen, eta jendearekin harremanak ba, izaten askoz ere sinzeroagoak edo irekiagoak edo benetakoagoak edo.
Badauka,
bai, interesa dauka nik uste dut merezi duela pertsona hau ezagutzea gehiago, ba, aldortan daukan esperientzia edo mezuegatik.
Bueno, ba, gonbita luzatuko dugu hemendik ere, Euskar Estangaren elkarrizketari tarte bat eskaintzeko eta argiako gaien aurrerapenarekin amaitzeko, ez ditu, gai potolo bat edo landu duzuela esan dezakegu aste honetako argian, Maiaren bueltan Asier Blas eta Iñaki Antiguedadekin bildu, eta Euskal Herriko independentzia zaritu zaretelako, ez da erronka makalala?
Ba, hori da. Bueno, igual entzule asko hori ezagun egingo zaio edo argiaguna ospatu genuela aurreko larun batean, irailan 27an, eta aste hortan bertan, asteazkenean egin genuen alako mainguru bat esandako zuk esandako kidekin, Asier Blas eta Iñaki Antiguedad, eta gero, soinu jotzen aritzu zen, soinu txikia jotzen, Carles Belda. Eta, bueno, maingurua oso berezia izan zen, badago bideoan ikusgai argia.comen osorik, eta, bueno, benetan gomendagarria, igual bideora jotzea zuzenean, ze oso izlaria bilak dira, bai, Asier Blas eta Iñaki Antiguedad, eta saltza oso politia egon duzen. Orduan, bueno, hasiera-hasieratik jartzen galdera nagusia izan zen, aber, Eskoziaren independentzia lortzeko zer egin behar dugu, ez? Arigia beti Eskozia eta Kataluniari begira, ba, venga, Euskal Herria etorrita, ez da? Eta orduan, bueno, Asier Blas politologoa da, behar bada entzulek ezagutuko dute, badauka blog bat ere argian, eta gai honetan Europako bereizketa prozesuak eta asko aztertu ditu. Orduan, bueno, azteko asizian beti bezala Eskoziatik, nondik bestela, ez da? Eta, bueno, Eskoziako ezetzak nola eragingo duen Euskal Herrian. Eta Asier Blasek berala sartu zuen mikrofonoa eta esan zuen, bueno, eragin gehiago izango luke baietz atera balitz, ba orain ezetz atera dela baino, ez da? Eta beraken esaten zuen, ba, justo gertuago dagoela Katalunia independentziatik Eskozia baino, zergatik? Ba, Eskozia eta Erresumaren artean ez dago alako tentsiorik edo bai, tentsiorik, ez da? Eta orduan, tentsiorik ez dagoen autodeterminazio prozesuetan zailagoa dela lortzea. Berdina ikusi zela Quebecen eta horrela. Eta berriz, ba, bueno, Katalunia momentu honetan askoz ere tentsio handiagoa daukala, eta orduan, ba, gertuago edo daukala. Eta, bueno, beste gai batzuk ere landu zituzten, ba, bueno, Kataluniara etorrita, Blasek aipatu zuen, bere ustez, bide erraixena independentziarako dela, Lituaniako esperientziari jarraituta hauteskunde plebizitario batzutara jotzea. Alegia, ba, zerrenda batzuk argiki independentzia txaletza beraien burua aurkezen dutenak eta beraien programa argizan da, beraien programako puntu nagusia independentzia dela, ba, horrekin gehiengo zabal batek irekiko balu, ba, alde bakarreko aldarrikapena egingo lukela, ez? Eta Lituaniaren esperientzia hori izan dela. Ze arrisku ikusten dio desobedientziari edo ba, bai, azaroaren behatzean, nahiz eta auzitegiak debekatu duen, ba, konsulta egiteari, ba, balitekela igual parte hartze txikia izatea, beldeko 45 edo 50-rekoa, ez? Eta orduan, ba, emaitza beti izaten dela zalantzan jarria edo indar gutxiago daukana. Eta Antiguedadek ere, ba, egia esan desobedientziaren gaian, eraginkortasuna jarri zuen auzitan, ez? Eta azaldu zuen, ba, bueno, ba, pragmatikoa izan beharra dagoela horrelakotan eta egiten, ba, helburua lortzeko ze pauso diren neurtu, naiz eta, ba, bai, ba, koherentziaz eta ideologiaz berrora desobedientzia ateratzen zaigun, ba, gero ikusi behar dela horrek erratetan daukan eragina, ez? Eta baita ere indar handia jarri zuen alternatibetan, beak esan zuen txanpon beraren bi aldeak dira. Desobedientzia egiten dugun bakoitzean beti alternatiba bat da eskaini behar duguna edo landu behar duguna.
Erainkuntzaren ikuspegi horretatik, ez da? Bigarren fasea izango litzatekeena.
Hori da.
Zer ba, lezio bildu dituzuen, aste honetako argian ez ditu, hori guztiak barneratzeko, denbora tarte da behintzat hartu beharko dira kurleak, baina egia esan oso kontu interesgarriak nabarmendu dituzuenak, aipatu ditugu beraz, batetik prostituzioaren kontua, azalera eraman duzuena, ezkutuko eta ageriko den aldibereko errealitate hori, bestetik Oskar Estanga, pertsona egisa baita ere, 11 alde dituen pertsona hori, eta amaitzeko esan duguna, ba, independentziaren, Euskal Herriaren independentziaren bueltan, Iñaki antigüedad eta Asier Blasekin izandako mahai inguru hori, zerbait gehiago nabarmendu nahi altzen igun?
Bai, bueno, ba, bukatuko nuke behar bada, ba, mahai inguru hortako beste ideia batekin, ez? Esan zuten da, Euskal Herria independizatzeko zein da modua, ba, herritarrak izan behar dugu independienteak, ezta? Eta, bueno, pixkat igual, ba, bai horre... irratia entzuten ari direnak, edo argiako irakurleak, edo, bueno, seguruna gure mediotatik bultatzen duguna hori xedara, ez? Herritar independienteak eta herritarrak independienteak izateko, ba, jaso behar duten informazioa, ba, izan behar duela kalitatezkoa, eta, bueno, hortan saiatzen gara baizuek eta baizu, eta, bueno, ba, elkarlan ari segiko diogula.
Hori da, segiko diogu, zalantzarik egin gabe, hementxe zebra bidean, datorren astetik aurrera ere, eta zuk nahi duzun aldiro, ez ditxu, aste honetako argi aldizkarian kaleratuko diren gai ez egiteko genuen aurrerapena egin dugu, eskertzen dizugu, zebrabiderako tartea hartu eta hausnarketarako gai mahai gainean jarri izana, eta honen bestez datorren astera arte agurtuko gara, ezta?
Zuei, urren astera arte.
Ederki ba, ondo izan, ez ditxu.